aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo ove teme. U okviru posjete Kini, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik uprave Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering potpisali su u Pekingu sporazum o izgradnji hidroelektrane Bistrica. Članovi predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Sloveniji u Bosni i Hercegovini nema konsenzusa o članstvu u NATO-u. Republika Srpska ostaje vojno neutralna, naglasio Dodik. Sutra potvrda imenovanja Tegeltije do kraja godine kompletiranje savjeta ministara. Parlament Srpske o zakonu o dječjoj zaštiti materinski dodatak dobit će sve nezaposlene porodilje. U Banja Luci je otvorena međunarodna konferencija Forward posvećena digitalnoj transformaciji. Toliko u najavi.
Još mi broji korake,
rijetke ptice i čistače ulice Zagreba. Sve sam ceste prošao od kada si otišla. Malo sunca sačuvao na dnu starog kofera. Pamtim smijeh tvoje suze, svaka riječ zakletva. Niko ne zna kako veću i ledi dok ne proba.
U okviru posjete Kini, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik uprave Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering Suo Shuhe potpisali su u Pekingu sporazum o izgradnji hidroelektrane Bistrica. Također u Pekingu su danas potpisani okvirni sporazumi o analizi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fabrike cementa u Gljeviku i fabrike metalnih cijevi koja bi se gradila u Foči. Kao i memorandum o razumijevanju koji se odnosi na projekat razvoja i izgradnja aerodroma u Trebinju. Višković se danas sastao i sa predstavnicima Industrijske i komercijalne banke Kine s kojim je razgovarao o finansiranju projekta izgradnje hidroelektrane Bistrica. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine borave u Sloveniji. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik naglasio je da u Bosni i Hercegovini nema konsenzusa u vezi sa članstvom u NATO-u, te da Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti. U razgovoru s predsjednikom Borutom Pahorom najvažnija tema bila je migrantska kriza. Dodik je naglasio da je Republika Srpska i BiH ne žele da budu kolateralna šteta i da taj problem treba da rješava Evropska unija. Pahor je istakao da razumije takav stav jer je jasno da migranti do Bosne i Hercegovine pređu zemlje Evropske unije. Posjetu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Sloveniji prati Jasenko Todorović.
Problem migrantske krize ne može da padne na teret Bosne i Hercegovine, zaključak je sastanka u Ljubljani. Ono što očekujemo od Evropske unije je da spriječi prolazak migranata do BiH, istakao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Zahvalan sam predsjedniku Pahoru na razumijevanju da to pitanje treba rješavati zajednički i prije svega da se usmjeri na početak i genezu te same krize, to je znači ulazak u samu Evropsku uniju. Mislim da na tom pitanju treba istrajavati, inače teška humanitarna kriza vedano za migrante je u centru pažnje mnogih medija. Evropska unija pokušava da pomogne u smislu doznačavanja novca i usmjeravanja politika koje se tamo trebaju da vode. Ja želim da kažem da nama novac za te vrste stvari ne treba, ali nam ne trebaju ni migranti i da to treba rješavati na drugi način, ne pokušajem da stacioniranja u samoj Bosni i Hercegovini.
Slovenija razumije ovakav stav i spremna je da Briselu bude zagovornik sistematskog pristupa rješavanja problemu ilegalnih migracija, potvrdio je predsjednik Slovenije Borut Pahor. Problem ilegalnih migracija možemo riješiti samo da se zaustavi ulazak na granici Europe. Evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana moraju biti ubrzane i Slovenija će zastupati stav da taj proces treba da bude otkočen, najavio je Pahor. Jedna od tema bilo je i najavljeno odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, zapadnoj granici BiH i Republike Srpske sa Hrvatskom. Stav Republike Srpske je jasan, odlagalište na toj lokaciji je neprihvatljivo.
To je stvar koju imaju Slovenija i Hrvatska vezano za nuklearnu elektranu Krško. Pristojno bi bilo da to ne izaziva probleme trećima i to je nešto što zaista ćemo nastaviti putem naših aktivnosti da problematizuje upravo na taj način. Dakle, neprihvatljivo, jer je uznemireno lokalno stanovništvo, nema dovoljno informacije i mislim da je Hrvatska potrebna da na pravi način razumije i stavove same Bosne i Hercegovine i da ne pravimo još jedan problem u okviru toga i da Slovenija i Hrvatska u dijelu zajedničkog rješavanja nuklearnog otpada u Krškom mora da vodi računa i o stavu Bosne i Hercegovine.
Slovenija je ponudila lokaciju nuklearke Krško, ali Hrvatska želi svoju lokaciju. Svjesni smo da je lokacija Trgovske gore sporna za BiH. Članovi predsjedništva BiH razgovarali su i sa predsjednikom slovenačkog parlamenta Dejanom Židanom, a sutra će održati predavanje na Univerzitetu u Ljubljani.
U Banja Luci je otvorena prva međunarodna konferencija Forward koja okuplja više od 300 učesnika. Dvodnevna konferencija stavlja u fokus digitalnu transformaciju koja utiče na razvoj privrede i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, a govorit će se i o konceptu pametnih gradova. Konferenciju koju su organizovali Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske i Inovacioni centar Banja Luka podržala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Opširnije ne nastupa.
Prva međunarodna konferencija Forward posvećena je razvoju i primjeni informacijono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj. Digitalna transformacija obuhvata ne samo uvođenje nove tehnologije u poslovanje, već i čovjeka koji koristi tu tehnologiju. Zbog toga ministar Srđan Rajčević ističe da će naglasak biti na četvrtoj industrijskoj revoluciji, globalnim trendovima razvoja i investicijama.
Cilj je da danas pošaljem jednu poruku iz Banja Luke, iz Republike Srpske, da smo mi region, da smo mi država koja aktivno radi na pitanju digitalne transformacije, da smo se uključili u ove tokove i da ispred nas stoji svjetla budućnost. Naravno, ukoliko shvatimo da je digitalna transformacija nešto što se ne može izbjeći i da je samo pitanje kako da digitalnu transformaciju prihvatimo i kako da je primjenjujemo. U sljedeća dva dana ćemo govoriti o raznim temama, između ostalog o konceptu pametnih gradova, dakle da vidimo što možemo raditi za naše lokalne zajednice po pitanju digitalne transformacije i o svim onim značajnim temama koje smo mi proklamovali i kroz ekonomske reforme vlade, kroz ekspozije premijera i kroz strategiju razvoja elektronske uprave u Republici Srpskoj. Posebno mi je zadovoljstvo i čast što za pokrovitelje ove konferencije imamo i predsjednicu Republike i predsjednika vlade Republike Srpske i posebno znači to što su oni svojim i političkim autoritetom i što su materijalno pomogli održavanje ovakve konferencije. Mi ćemo se kao ministarstvo, kao organizator truditi da ova konferencija preraste u tradiciju i ovo će biti dakle premijera ove konferencije. U sljedećim godinama očekujemo još više govornika, još više značajnih tema i nadamo se da će ovakvi događaji poslužiti da se i nama kao vladi i kao ministarstvu daju određene smjernice od strane struke, od strane prirode u kom smjeru se trebamo kretati po pitanju digitalne transformacije.
Prelazak na digitalni sistem jedan je od strateških ciljeva u Srpskoj. Podršku je pružala i predsjednica Republike Željka Cvijanović, koja je govoreći o IT sektoru istakla da je riječ o rastućoj industriji, jer je u više od 300 kompanija zaposleno oko 7000 radnika.
Zadovoljstvo što se dešavaju ovakve stvari, što je ovo prilika da se razgovara o određenim rješenjima, da se ukaže na to kako se to kreće moderni svijet, šta to znači danas moderna uprava, šta to danas znači moderna ekonomija i u krajnjem slučaju da vodimo računa i o tome, a vodimo, koja je to oblast koja daje mogućnost i za razvoj i za novo zapošljavanje. Sama činjenica da vi danas imate 313 preduzeća koji se bave, evo da kažem, ovim djelatnostima ili koji su u ovom sektoru, tome dodate činjenicu da je to negdje oko 7000 zaposlenih ljudi i da u suštini imamo rastuću jednu industriju ili jednu granu privrednu koja, evo, dakle, evidentno svake godine više upošljava, više poslova odrađuje, više je angažovana ono što jeste opšti razvoj, dakle, i zajednica i društva, znači treba posvećivati pažnju tome. Osim toga, vi danas, dakle, a znamo da imamo takve brojne primjere, dakle, iz organizovanih društava koji su vrlo brzo, dakle, prešle, dakle, ovu sferu transformacije, dakle, u digitalizaciju, zašli duboko i da je definisana i određenim, dakle, programskim aktivnostima i čitavim planovima i programima razvoja kad je u pitanju, recimo, i Evropska unija, poznata vam je digitalna agenda i sve ono za što je ona vezana, dakle, sve zemlje koje žele da budu organizovane, moderne, da pređu na nešto što su moderne tehnologije, da ih uključuju sve više i da na taj način baziraju svoj i ekonomski rast, dakle, su se bavile i bave se ovim pitanjem. Tako da sam srećna što je ovaj Republika Srpska nastoji da uhvati korak sa tim razvijenim društvima, bit će tu još mnogo posla, ali činjenica da imate stalno u porastu i broj, dakle, kompanija koje se osnivaju u ovoj oblasti i broj, naravno, zaposlenih i sve veće i veće projekte, odnosno veći angažman koji doprinosi modernizaciji društva, mogu da budem zadovoljni što smo do sada postigli.
Tokom dvodnevne konferencije govorit će se i o konceptu pametnih gradova. Banja Luka već radi na tome, a gradonačelnik Igor Radojičić ističe da se infrastrukturni problemi moraju rješavati, ali da se pritom ne može zanemariti digitalna transformacija. Od januara će se izdavati elektronska građevinska dozvola, a radit će se na uvođenju dodatnih usluga u komunalnoj i saobraćajnoj djelatnosti.
Ukoliko bismo propustili priliku i shvatili da se oko nas dešava izuzetan razvoj na bazi novih tehnologija, trajno bismo zaostali za okruženjem. Tako da moramo da radimo na digitalnoj transformaciji praktično u svim sferama, od administracije do privrednih subjekata i komunalnih usluga. Grad Banja Luka u svojoj strategiji razvoja kao jedan od ciljeva, od četiri cilja, postavio je i razvoj pametnog grada, što znači razvoj digitalnih platformi i tehnologija u svim mogućim oblastima, od elektronske uprave i administracije, pa do komunalnih preduzeća, saobraćaja i sl. I već radimo na nizu pojedinačnih projekata. Već od 1. januara trebali bismo biti u pilot projektu elektronske građevinske dozvole. Cijeli niz rješenja već imamo po pojedinim sektorima, od automatizovane ekotoplane pa do novih javnih poziva koji su u toku za moderna rješenja i popravke u regulisanju saobraćaja, na primjer. Također, u pripremi je i nešto što bi trebalo biti izuzetna razvojna šansa za grad Banja Luku, a to je projekat novog naučno-tehnološkog ili informacionog parka. Mi smo do sada inovacioni centar Banja Luka podržavali dodjelom prostora za startupe i tu je proširen kapacitet, povećan prostor koji je na raspolaganju, međutim, to je još uvijek nedovoljno ukoliko želimo da gledamo strateški. Znači, grad Banja Luka sad već ima interes da razvija puno širu zonu, koja ne bi bila klasična industrijska poslovna zona, već zona poslom novih informacijalnih tehnologija i kreativnih industrija. Imamo domaćih subjekata već dovoljno, želimo da ih privučemo još i to bi definitivno bilo i atraktivno i za domaću, pre svega mlađu radnu snagu da ovdje ostane, da dobro zarađuje i da radi za bilo koju kompaniju u širom svijetu.
Kada je riječ o konceptu pametnih gradova, naglasak se stavlja na grad u kojem investicije i ljudski kapital postiču održivi ekonomski rast i povećavaju kvalitet života, istakao je direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić.
5. decembra nastavljamo sa temom pametna rješenja i gradovi, gdje govorimo u prvom panelu o pametnim rješenjima i strateškim opredjeljenjima gradova. U drugom panelu govorimo o inicijativama i kompanijama koje već imaju za sebe realizovana pametna rješenja u različitim gradovima u regionu. I završavamo konferenciju tako što otvaramo 6. panel sa tematikom pametna rješenja i građani, obzirom da pametna rješenja imaju svrhu da unaprijede proces poslovanja i da uspostave dvosmjeran odnos komunikacije rada i da skrate potrebno vrijeme za rješavanje određenih aktivnosti koje su vezane za za javnu upravu. Što se tiče same konferencije, ciljano je određeno da to bude decembar mjesec, da se o tome govori pred predstojeću godinu, pošto je tema digitalne transformacije i pametnih gradova jedna od tema koja je zauzela, to jeste zauzima već duži vremenski period, prioritetno mjesto u zemljama i gradovima regiona.
Rješenja o pametnim gradovima uzimaju u obzir različite zahtjeve, ograničenja i izazove sa kojima se susreću gradovi. O navedenim temama tokom dva dana govorit će oko 300 prijavljenih učesnika konferencije.
Sedamnaest je časova i 23 minuta, ovo je emisija Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, upravo smo dobili izjavu predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, koji je danas u Pekingu sa predsjednikom uprave Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering potpisao sporazum o izgradnji hidroelektrane Bistrica. Evo šta je za Radio Televiziju Republike Srpske izjavio premijer Radovan Višković.
Pa evo, danas smo imali par sastanaka ovdje kako je juče i najavljeno i došlo je do potpisivanja određenih sporazuma sa kompanijom Avik. Potpisan je sporazum za izgradnju 3 hidrocentrale na rijeci Bistrici, znači negdje oko 45 megavata snage, negdje oko 100 miliona eura investicija košta. U narednom periodu treba uraditi studiju izvodljivosti i sa njom aplicirati kod banke za finansiranje, tako da neki rokovi koji su danas precizirani u tom ugovoru da se u naredni 6 do 9 mjeseci završe sve procedure kako bi se kod banke dobilo i kreditiranje. Naši partneri iz Avika su obećali da će oni svojim autoritetom da kod banke urgiraju da se što moguće skrate rokovi kako bi se došlo do financijskih sredstava. Znači, napominjem samo da je Avik jedna od 5 najvećih državnih kineskih kompanija sa preko 500.000 zaposlenih ljudi, sa 67 milijardi eura godišnjim prometom samo u civilnom dijelu, u vojnom sektoru. Razumjet ćete da je tajno koliko je to. Dalje, potpisali smo isto s njima jedan sporazum oko izgradnje fabrike cijevi u Foči, koji počinje sa realizacijom onog momenta kad potpišemo ugovor o finansiranju sa njihovom bankom vezano za hidrocentrale na Bistrici. I isto tako potpisali smo memorandum za izradu studije opravdanosti izgradnje aerodroma Trebinje, znači gdje se Avik obavezuje da će oni o svom trošku izraditi studiju opravdanosti, i to je negdje rok tamo do početka proljeća iduće godine. Znači, tom studiju ćemo tačno znati koliko je opravdana ili nije opravdana ta investicija, i definitivno ukoliko se pokaže ta investicija opravdanom, onda formiramo zajedničko preduzeće Republika Srpska i kompanija Avik iz Narodne Republike Kine, koje bi išlo dalje u realizaciju i tog projekta. Znači, sada ako možemo napraviti rekapitulaciju svih tih dešavanja, sada čekamo, da kažem, odgovor banke i pripremu sve one dokumentacije koja je potrebna za banku za odobravanje financijskih sredstava, prije svega za hidroelektrane na Bistrici, jer sa izgradnjom tih hidroelektrana uslovljena je i fabrika cijevi u Foči. Onog momenta kad krene izgradnja elektrane, kreće izgradnja i fabrike cijevi, a studija izvodljivosti za aerodrom u Trebinju na neki način ide svojim tokom. Isto tako razgovarali smo i oko niz drugih projekata i mi očekujemo jednu, da kažem, veću delegaciju stručnih ljudi iz Avika koji će doći u Republiku Srpsku već i do kraja ove godine kako bi snimili i neke druge projekte koje smo i mi naznačili, a za koje su oni pokazali interesovanje. naš put u Peking i u Narodnu republiku Kinu neće biti uzaludan i da, nadam se da ćemo vrlo brzo doći u poziciju da neke od ovih projekata koje sam i nabrojio realizuju.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you.
Bosna i Hercegovina će u ponoć preuzeti potpunu kontrolu nad cjelokupnim vazdušnim prostorom. Nebo više neće nadzirati Srbija i Hrvatska, već Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, s tim da će letovi na visini do 10.000 metara biti kontrolisani iz Banja Luke. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, koji će u ime vlade večeras prisustovati svečanosti u Mostaru, izjavio je za Radio Republike Srpske da će se na ovaj način očekuje godišnji prihod od 72 miliona maraka, koji će biti uložen u razvoj radarskih sistema, tehničku podršku i kadrovske resurse. S ministrom Trninićem razgovarao je Radovan Marčeta.
Gospodine Trninić, kao što je poznato, u ponoć Bosna i Hercegovina konačno preuzima potpunu kontrolu nad cjelokupnim vazdušnim prostorom, što se čekalo godinama, bolje rečeno i decenijama. Šta to u praktičnom smislu znači?
Pa da, vi ste u pitanju već primijetili da Bosna i Hercegovina prvi put u svojoj istoriji preuzima kontrolu nad vazdušnog prostora nad svojom teritorijom. Do sad je vršila kontrolu do 10.000 metara iz dva centra u Sarajevu i Banja Luci, a sada preuzima znači potpunu kontrolu i iznad 10.000 metara koji do sada obavljala znači Srbija i Hrvatska, znači puno, pogotovo evo i za Republiku Srpsku, pošto će u Banja Luci jedan od tih kontrolnih centara biti, i to ovaj Banja Luka će znači da kontroliše do 10.000 metara, a Sarajevo iznad 10.000 metara. Jako bitno u svakom pogledu, jer između ostalog, ako hoćete i u financijskom, na taj način se popravljaju značajno i financijski prihodi. Ako uporedimo sa nekom, recimo, 15. godinom, kada su prihodi BiH ANSA, koja vrši kontrolu, leta zapravo bili su oko 32 miliona, a evo za 20. godinu, sljedeću godinu, znači za svega 5 godina, to je uduplano, pa će biti i planirano je i preko 72 miliona. Na taj način mislim da se povećava i sigurnost, ali operativnost, i tim se pokazuje da smo spremni i za takve složenije poduhvate, a omogućava i dalji razvoj i vazdušnog saobraćaja, ali i bezbednosti sigurnog saobraćaja. Koliko je to obim posla, evo za mislim za 17. godinu da uporedimo, recimo je bilo ukupno preleta preko teritorije Bosne i Hercegovine u vazdušnom prostoru nekih 356.000 letova, od kojih su znači nekih 42.000 letova ispod 10.000 metara, a ovo je bilo sve preko 10.000 metara koje su kontrolisali, bilo je prihod Hrvatska i Srbija. Na ovaj način će Bosna i Hercegovina potpuno preuzeti na sebe tu kontrolu. Razvija se dva centra, nama je bitno i u Banja Luci, znači koji će potpuno sa Banja Luka uzeti na sebe kontrolu do 10.000 metara, Sarajevo preko 10.000 metara.
Dijelit će se i prihod na entitete, je li tako?
Znači, BiH ANSA će ulagati i u te centre, ne ide to u tom smislu organizacija, nego će ulaganje u centre, znači u Banja Luci, u Mostaru, u Sarajevu, od tih prihoda koji su značajni, bit će novi zapošljavanja. Bitno je da će se iškolovati na teritoriji Bosne i Hercegovine sada kadar za kontrolu leta. Do sada je to uglavnom obavljano u Srbiji i u nekim drugim zemljama manjem obimu. Sada se razvija i privodi se kraju centar za obuku kadrova u Mostaru, tako da će to biti potpuno zaokruženo u tom smislu.
I evo na kraju, da li će biti organizovana neka, ajde da kažem, svečanost ili taj moment tog događaja, tog samog čina preuzimanja kontrole?
Pa evo, večeras se organizuje to u Mostaru povodom preuzimanja kontrole nad vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine. Pozvane su i zvanice, evo i iz Republike Srpske ide nja sa saradnicima koji su uključeni u rad određenih tijela BiH ANSA. Predstavnici Republike Srpske imaju svoje predstavnike u BiH ANSA, kao i u rukovodećem kadru, ali u principu i ispred vlade u određenim radnim tijelima, tako da idemo upravo da obilježimo evo i taj moment koji smo dugo čekali. To je praktično na ovaj način završetak faze 2 Svakako bit će i dalje nastavljeno ulaganje, počevo od radarskih sistema, osavremenjavanja i tako dalje.
Uz ovaj čin preuzimanja kontrole nad nebom BiH proteklih dana i Banjalučki aerodrom je obilježio 100.000 putnika. Dakle, ispunila su se očekivanja koja su data prije godinu dana kada je počela posebna era razvoja vazdušnog saobraćaja iz Banja Luke.
Tu vas moram malo ispraviti. Nije to 100.000 putnik na Banjaluškom aerodromu, nego 100.000 putnik Ryanaira.
Da.
Znači da na Banjaluškom aerodromu bilo značajno više putnika. Vi znate da imamo letove redovne i prema Beogradu, da smo imali čarter letove i prema Turskoj i Grčkoj. Do kraja godine će to taj broj i ta statistika sigurno biti i značajnija, a nadamo se sa razvojem i najavom i još određenih linija iduće godine da ćemo na ovo doba iduće godine možda obilježavati pa skoro, ja vjerujem, i duplo više putnika u sljedećoj godini nego u ovoj godini.
Gospodine Trniću, želimo da bude što više aviona kroz Banjalučki aerodrom, što više putnika i naravno bezbjedno nebo nad Bosnom i Hercegovinom i kvalitetna kontrola leta.
Hvala vama puno i nadam se da će to ići u pravcu onako kako smo planirali.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su predlog izmjena i dopuna zakona o dječjoj zaštiti. Ovim zakonom, između ostalog, u punom iznosu se refundira naknada plate poslodavcima za vrijeme porodiljskog odsustva i uvodi se novo pravo, naknada roditelju, njegovatelju ili njegovatelju. Također, ovim zakonom uvode se još jedna pronatalitetna mjera, a to je ostvarivanje materinskog dodatka za sve nezaposlene porodilje. Opširnije Zorana Marković.
Rasterećuju se poslodavci jer Republika preuzima 100% finansiranje porodiljskog odsustva. Pravo na materinski dodatak imaju sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status ako su imale prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Uvodi se i novo pravo za nezaposlena lica, roditelje, njegovatelje ili njegovatelje, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Istim su propisani uslovi za ostvarivanje prava za naknadu roditelju, njegovatelju ili njegovatelju za dijete sa smetnjama u razvoju, pri čemu je propisana osnovica za utvrđivanje visine naknade roditelju, njegovatelju, odnosno njegovatelju iznosu od 25% od najniže plate u Republici Srpskoj. Propisana je također izmjena i dopunama zakona i reorganizacija javnog fonda za dječju zaštitu na način da se u tekstu važećeg zakona riječ centar zamjenjuje riječima organizacije jedinice fonda. Ovim zakonskim rješenjem organizacijone jedinice fonda će preuzeti poslove, odnosno nadležnosti koje imao centar i službe socijalne zaštite u prvostepenom postupku u vezi sa odlučivanjem o pravima iz dječje zaštite. Kako su centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite preopterećene svakodnevnim poslovima iz oblasti socijalne, porodično-pravne zaštite, starateljstva, problemima nasilja u porodici, maloljetničkog pravosuđa, dodatno opterećenjem je predstavljaju sprovođenje postupaka odlučivanja o pravima iz oblasti dječje zaštite. Preuzimanjem nadležnosti centara za socijalni rad i službi socijalne zaštite od strane javnog fonda za dječju zaštitu, odnosno njegovih organizacijonih jedinica, znatno će se olakšati rad centra i službi za obavljanje djelatnosti propisanih pozitivnim zakonskim propisima.
Poslanici i opozicije iz skupštinske većine naglasili su da će podržati ove izmjene, ali su iznijeli određene zamjerke. SDS predlaže amandman koji se odnosi na materinski dodatak nezaposlenim majkama. Predlažu da se izmijeni odredba da majka mora imati prebivalište u Srpskoj najmanje godinu dana. Poslanik Davor Šešić.
Da se dešavalo da majke nemaju pravo na materinski dodatak samo zato što nemaju godinu dana prebivalište u Republici Srpskoj, a nemaju jer se često udaju iz Federacije u Republiku Srpsku, pa smo mi tražili, i to je zahtjev najvećeg broja, dakle, majke koji imaju taj problem ili taj status, da se u zakon stavi, što smo i predložili, da bar jedan od roditelja ima prebivalište u Republici Srpskoj duže od godinu dana i više. Dakle, ako želimo da ovaj zakon zaista pogodi, odnosno da rezultat, da pomogne natalitet u Republici Srpskoj, koji je zaista, nažalost, katastrofalan, pogotovo odnosno na mortalitet, mislim da bismo ovo trebali usvojiti.
I SNSD predlaže amandman sličnog sadržaja, poslanik Dušica Šolaja.
Pravo na materinski dodatak može ostvariti majka koja ima prebivalište u Republici ako otac djeteta ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Obrazloženje. Članom 15 Zakona o dječjoj zaštiti propisani su uslovi za ostvarivanje prava na materinski dodatak. Dodavanjem novog stava 4 stvorit će se povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na materinski dodatak, tako da i majka koja ima prebivalište u Republici Srpskoj manje od godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti materinski dodatak ako otac djeteta ima prebivalište u Republici Srpskoj godinu dana prije rođenja djeteta. Amandman je predložen iz razloga velikog broja slučajeva gdje je upravo iz navedenih razloga žena koja je rodila dijete bila uskraćena za ostvarivanje prava na materinski dodatak.
Gordana Vidović iz PDP-a smatra da su odredbe koje definišu ko ima pravo na naknadu za roditelja njegovatelja diskriminatorske. Ovaj klub predložio je amandmane u kojim između ostalog traže da pravo na ovu naknadu imaju i zaposleni roditelji, kao i da nema ograničenja da se naknada prima najduže do 30. godine života djeteta.
Stvara se situacija da će roditelji koji imaju dijete starije od 30 godina i koji će sam imati preko 65 godina u stvari živjeti bez ikakve naknade. Tačnije, imat će samo pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica što je nedovoljno za život. Ako se uzme u obzir da je u starijim godinama i zdravstvena zaštita potrebnija, postavlja se pitanje kako će se uopšte liječiti te osobe. I imamo amandman 2. Predlažemo da se briše ova odredba kojom je propisano da je pravo na naknadu ostvaruju roditelji, njegovatelji ili njegovatelji ukoliko nisu u radnom odnosu, iako nisu stariji od 65 godina. Stavljanjem uslova da nije u radnom odnosu degradiraju se zaposleni roditelji, ovo je diskriminacija u odnosu na njih, jer zaposleni roditelji, čak i oni koji rade sa polovinom punom radnog vremena, moraju svoje dijete povjeriti nekome dok su na poslu, a to najčešće moraju da plate ko će im njegovati dijete dok su na poslu. Što znači da imaju troškove njegovanja djeteta, te ne bi trebali ostati bez ove naknade.
Šef kluba SNSD-a smatra da je ovo samo početak i da je siguran da vlada ima opredjeljenje da sav višak resursa usmjeri u demografsku obnovu.
Kad govorimo o pravima, kad gledamo pojedinačno, ono je uvijek malo, ali želio bih da napomenem da samo prava po osnovu dječje zaštite za godinu dana u Republici Srpskoj iznose oko 70 miliona maraka. To su velika sredstva, ali su barem ujednačena. Ja kod sebe imam i jednu vrstu izvještaja. Ono što radi UNICEF svake godine u Bosni i Hercegovini. I drago mi je da UNICEF je prepoznao i napore vlade i ove politike i gdje su tačno u svom izvještaju koji će ići u Jedinim nacijama naveli da reforma zakona u oblasti socijalne i dječje zaštite u cilju unapređenja adekvatnosti i obuhvata novčanim davanjima za djecu je uznapredovala u Republici Srpskoj dok stagnira u federaciji. Dajemo dovoljna prava. Dobra je stvar što su na neki način ona podjednaka za sve naše građane, centralizovali smo sistem isplate, što je veoma dobro.
Za sprovođenje izmjena i dopuna ovog zakona potrebno je u budžetu obezbijediti oko 9,2 miliona maraka za sljedeću godinu.
Osamdeset studenata Banjalučkog fakulteta političkih nauka danas je imalo priliku da se upozna s radom Parlamenta Srpske. Student Aleksandar Lozo istakao je da je veoma dobro što mladi i obrazovani ljudi imaju priliku da vide kako funkcioniše jedna od najvažnijih institucija Republike Srpske. Kratko predavanje studentima održao je i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Utjeci su veoma pozitivni, prije svega otvorenost Skupštine kao institucije i njihovih predstavnika je bila na izuzetnom nivou. Imali smo vrlo srdačan prijem gdje smo se mogli upoznati sa radom i svim onim oblicima skupštinskog ovoga zasjedanja i koje su prateći, a nisu toliko prikazani u medijima. To jeste odbori i ovi etički neki komitet na kojima smo imali priliku da čujemo. Ovdje je bilo oko 80 studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Današnjim danom pokazujemo da je Narodna skupština otvorena za saradnju, pogotovo za mlade ljude, za fakultete koji su na neki način srodni poslovima koje radi Narodna skupština. A i tim mladim ljudima će i današnje iskustvo dobro doći i u njihovom daljem obrazovanju i praksi koja ih očekuje.